Tämähän on niin kuin yksi kolmasosa Hesan hiljasta.
Tässä on koivun tuohinen hävittäjä. Minkä merkkinen?
Tämä on Hornet F-16, Suomen ilmavoimien käyttämä.
Ja sitten tämä suomalaisuus tulee tästä koivun tuohesta.
Metaforallinen arvohan on siinä, että kun Suomesta on puhuttu, että se on metsäkansa. Mm. Mutta todellisuudessa eihän tämä nyt enää mikään metsäkansa on, mutta me tietysti kannetaan vielä mukana menneiden sukupolvien suhdetta luontoon, mutta myöskin sitä, että Suomeenhan liittyy myös tämmöinen tietynlainen militanttisuus, aika korkeatasoinen maanpuolustushenki, mikä on ollut, mutta se on taas toisaalta sitten ehkä muuttumassa.
Kyllä se olisi mänty ehkä sittenkin ollut sopivampi.
Voi olla mäntykin.
Noin. Mihin tämä Hornetti on matkalla?
No tämä tulee mun yksityisnäyttely seuraavan kerran huhtikuussa.
Ja se on missä?
Se on Hämeenlinnassa galleriakoneessa.
Mikä Karhu, mitä muuta on tekeillä kuin tämä yksityisnäyttely?
No sitten on seuraava yksityisnäyttely Galleria Heinossa Helsingissä, mutta sitä ennen on täällä, mä oon kuratonut tämmöisen piirustusnäyttelyn Vantaan taidemuseossa yhdessä taidehistorioitsija Juha-Heikki Tihisen kanssa.
Ja olet tutkimuksen ja opiskelun kanssa myöskin tekemisissä?
Joo, mä opetan Aalto-yliopistossa taiteen ja suunnittelun koulussa, taiteen laitoksella. Siinä mä myös olen tehnyt mun väitöskirjani. Se on nyt tarkastukseen menossa, joo.
Ja väitöskirjan aihe oli?
Taides sosiaalisen kokemuksen ilmaisuna. Millä tavalla taide ilmaisee sosiaalisia kokemuksia. Lähtökohtana se, että me kuulutaan tähän sosiaaliseen maailmaan ja tämä sosiaalinen maailman tarpeista syntyy ja tästä kokemuksista ja näiden sosiaalisten merkityksien läsnäolosta syntyy sitten tämä taide. Ja taidetta ei voi irrottaa tästä sosiaalisesta maailmasta. Ja ikään kuin tämä ajatus, että taide on taidetta ja muu on muuta, on täydellinen illuusio. Se on itse asiassa hyvin lyhytaikainen ajatus ollut ihmiskunnan historiassa ja myöskin taiteen käytössä. Ja tätä taustaa vasten mä oon halunnut ikään kuin tehdä teorian pohjautuen tosin amerikkalaiseen pragmatismiin, jossa sitten ikään kuin palautetaan tämä taide tähän sosiaaliseen maailmaan, jossa otetaan huomioon muun muassa vaikka esimerkiksi sitä, että läntinen yhteiskunta on luokkayhteiskunta. Että ylemmillä sosiaalisilla luokillahan on ollut mahdollisuus aina kouluttautua, mutta myös tuottaa tietoa, ja tietohan on aina suhteessa valtaan. Niin. Ja tällaiset kysymykset on mua myös kiinnostanut taiteilijana. 80-90-luvun taitteessa, kun mä perusopintojani opiskelin, niin oli tämmöinen formalistinen, eli abstraktiseen maalaustaiteeseen ja kuvanveistoon ja tietysti videotaide oli myös tullut, niin tähän liittyviä puhtaaseen havaintoon ja puhtaaseen muotoon liittyviä asioita. Ja se aina jotenkin tuntui elämänvastaiselta jossain mielessä.
No mutta me 70-luvun eläneet muistamme kyllä senkin ajan, kun taidetta yritettiin käyttää myöskin luokkataistelun välineenä.
Taide on aina ollut tavallaan ihan samalla tavalla kuin abstraktiinen taide ikään kuin irrottautui tästä perinteestä, niin samalla se jatko sitä toisesta näkökulmasta, eli tekemällä sitä olevinaan täysin epäpoliittista, niin sehän on poliittinen teko, koska sitä taas on käytetty ihan selkeästi vaikka oikeistolaisen politiikan harjoittamiseen. Ja se ei vaan enää näy, koska siitä ei puhuta poliittisena, siitä puhutaan esimerkiksi ääriindividuaalisena yksilön ilmaisuna. Maalaustaiteen ehkä suurimpia paradokseja on siinä, että silloin kun abstraktinen ekspressionismi syntyi, levisi Eurooppaan. Sehän oli voittajien taidetta, amerikkalaisten taidetta ja nimenomaan Guggenheim-taidetta, jota tällä hetkellä levitetään ympäri läntisen sivistyksen ja tietysti nyt myös niin kuin arabimaihin ja kohta varmasti myös Kiinaan. Niin ideanahan oli se, että se on täysin individuaalista. Sillä ei ole mitään tekemistä enää minkään yhteiskunnallisten asioiden kanssa. Ja sehän oli propagandan väline siihen aikaan, miten erotettiin ohjelmallinen neuvostorealismi suhteessa läntisen individualismin lähtökohdista. Ja tämä oli sellainen suuri historiallinen asia, joka itse asiassa muodosti sen, että tästä abstraktisesta ekspressionismista ja abstraktisesta taiteesta tuli myös synonyymi demokraattiselle vapaalle taiteelle. Eli taiteilijat sai ikään kuin ilmaista, mitä ne halusi Kankaalla. Mutta jälkikäteen, jos me tarkastellaan, niin se oli hyvin tarkoin määriteltyä.
Tämä voittajien taiteen historiahan just Neuvostoliitossa näkyy hyvin, että se oli niin loistavaa ja hyvässä alussa se venäläinen avant-garde ja sitten yhtäkkiä ei kelvannut.
Niin, se koettiin poliittisesti uhkaavana, jossa oli tietysti taustalla se, että se oli paljon läntisiäkin viitteitä. Mm. Ja tietysti siihen aikaan, jos ajattelee sitä poliittista ilmapiiriä, niin täytyy muistaa, että koko Eurooppa, myös Neuvostoliitto, niin että se oli hyvin, hyvin tämmöinen diktatuurien hallitsema yhteiskunnat siihen aikaan. Että en yhtään ihmettele, että avant-garde-taiteilijat Neuvostoliitossa joutuivat tällaisen vainon kohteeksi.
No entäs sitten nykyään, mitä esimerkkejä voisi ottaa tästä kommunikoinnista ja tästä sosiaalisuudesta, taiteen sosiaalisuudesta?
Meillähän on sellainen ongelma, että läntinen kuvataiden maailma on niin institutionaalistunut. Että taiteilijan täytyy näkyä näissä suurissa instituutioissa, että se ylipäätänsä on olemassa. Mm. Ja sehän ei tietenkään takaa korkeatasoista taidetta, eikä että se olisi luovaa, ajattelevaa, sivistävää. Ja koko taiteen historian keskeisin tehtävä on ollut tavalla tai toisella kommunikoida ja sivistää yhteisöä. Erittäin taitavasti taidetta on myös käytetty, kuten esimerkiksi me mennään katsomaan vaikkapa renessanssikirkkoja, maalauksia, niin miten loistavalla tavalla kirkko ja katolinen uskonto pystyy estetisoimaan oman uskontonsa, tekemään sitä elävän kokemuksen. Taiteilijat taas on kehittänyt asioita, suuria katedraaleja, rakennuksia, maalauksia, musiikkia. Ja taiteilijat on opettanut toinen toisiaan siitä, mikä vaikuttaa ihmiseen. Ja jos me mennään katsomaan vaikka esimerkiksi renessanssimaalauksia, niin edelleenkin ne vaikuttaa. Ja minkä takia ne vaikuttaa? Koska ne on tehty niin huolellisesti ja niin taitavasti. Tämä vaikuttavuus on jollain tavalla kadonnut. Koska se on koettu myöskin läntisen individuaalin, vapaan yksilön manipulaationa.
No vaikuttaahan ne renessanssiteokset edelleen, mutta kuitenkin se tieto ja kokemus on nyt eri, ja ihmisillä on eri tarttumapintoja, eri asioita, mitä hän tunnistaa.
Mutta onko ihmisen biologinen olemus muuttunut? Jos me katsotaan esimerkiksi näitä Caravaggion maalauksia tai keskiaikaisiakin maalauksia, niin me nähdään siellä, miten taitavasti esimerkiksi ihmisen ilmeet on tehty. Mutta kuvataiteen osalta tämä tietynlainen minimalistinen käsitetaide, joka tuli tuossa 70-luvulla sitten, sehän poistetaan. Ja liitettiin sitä, että taide on ikään kuin vain ajattelemalla saavutettavaa. Ja silloin taas historiallinen kaiku tuonne platonismiin ja ajattelun siitä, että on olemassa jossakin ihmisen todellisuuden ulkopuolella oleva ideamaailma. Jos mietitään tätä renessanssia ja ikään kuin tätä metaforapohjasta, vertauskuvapohjasta taidetta, niin ihmisen koko ajattelemisen mekanismi on vertauskuvallista. Sen takia se vertauskuvallinen maalaustaide ja kuvanveisto edelleenkin tehoaa, koska se liittyy tähän meidän arkiseen käsitejärjestelmään siitä, koska me ajatellaan metaforilla, kuten esimerkiksi, että läheisyys on lämpöä. Siinä tunnetaan se toisen ihmisen lämpö, toisen ihmisen ruumiin lämpö tulee. Mutta sen merkitys on jotakin ihan muuta. Sen merkityksenä on niin kuin kuvata jotakin sosiaalisempaa toimintaa myöskin.
Mitäs muuta täällä nyt on täällä työhuoneessa kuin tämä Hornet?
No, mä oon tässä piirroksia, semmoista isoa hiilipiirrosta. Se on vielä aika kesken. Siinä on tämmöinen miehen figuri, joka on raskaana. Sillä on tämmöisiä esimerkiksi niin kuin silvottu penis ja sitten sillä on tämmöinen haava. ja sitten on amputoitu jalka ja se ikään kuin muuttuu puuksi, sitten toi toinen jalka. Ja lähtökohtana tämmöisen orgaanisen, tämmöisen metaforallisen, ruumiillisen, rakenteellisen väkivallan kuvaaminen. Mm. Eli toisin sanoen sitä, että miltä tuntuu olla tämmöisen rakenteellisen väkivallan kohteena. Turvaton, kokea sitä, että sun mahdollisuus vaikuttaa sun elämään on suhteellisen pienet. Ja nyt kun meillä vielä on tämä individualistinen aikakausi, niin meille sanotaan sitä, että meidän täytyisi jatkuvasti muotouttaa meidän elämäämme vallitsevien olosuhteen niin, että se on menestyksellistä. Ja kaikilla ei ole siihen välttämättä minkälaisia mahdollisuuksia. Ja rakenteellinen väkivaltahan tuottaa, se ikään kuin kaventaa ihmisten toimintakykyä. Se halvaannuttaa ihmistä.
Mika Karhu, tässäkin piirroksessa kyllä varmaan sillä kauneus- ja rumuusaspektilla jotenkin pelataan.
Kyllä. Joskus on multa kysytty, että miksi mä teen ahdistavia teoksia. Niin kysymys on sitä, että mä teen ahdistavia teoksia, vaan mä käsittelen ahdistavia asioita. Mm. Mulla on henkilökohtaisia kokemuksia ihmisten sosiaalista pahoinvoinnista. Enkä mä voi sanoa, että ne olisi jotenkin lahjattomia ihmisiä tai tyhmiä ihmisiä, vaan elinolosuhteet on ollut suhteellisen hankalia. Ja näistä hankalista elinolosuhteista ei ole kovin helppo välttämättä rakentaa kovin menestyksellistä elämänkaarta. Mä en voi ajatella, että taide on jotakin sitä, jossa mä tekisin pelkästään tämmöisiä abstraktisia rakenteita, jotka sitten ikään kuin eläsivät omassa maailmassaan.
Tämä oman onnensa seppä ei ole aivan onnistunut sanonta mielestäsi.
Sellaista ei tavallaan ole olemassakaan.
Niin minkälainen suhde pitää olla sitten tuttua ja uutta, että joku vaikuttaa, koska se vaikuttavuus tulee kuitenkin sitä kautta, että on jotain yllättävää, joku niin kuin leviää, joku avartuu, mutta jos on ihan vierasta, niin siihen ei edes katso päin, ei saa sitä ensikontaktia. Että minkälainen suhdeluku on hyvässä taiteessa oudon ja tutun välillä?
Ajatteleminen on toiminnan ennakoimista. Eli toisin sanoen, kun tavat ja tottumukset ohjaa meidän toimintaa. Eli me voidaan ikään kuin ajatella, että jossain tietyssä sosiaalisessa ympäristössä me ollaan toimittu tietyllä tavalla, ja se tietty tapa ja tottumus, me yhdessä jaetaan se ajattelematta sitä sen kummasemmin, mutta me samalla pystytään soveltamaan niitä toimintoja. Jos me mennään vaikkapa taidemuseoon, niin siellä ei kannata niin kuin riisuutua heti alasti. Koska jos vaikka vait Kiasmaan ja heität housut kinttuun ja lähdet kävelemään siellä, niin aika nopeasti vartija tulee ja hei, mitäs täällä tapahtuu? No tietysti, jos sä sanoisit, että hei, mutta mä oon performanssitaiteilija, mä tulin ikään kuin rikkomaan tätä tapaa ja tottumusta näyttääkseni teille, että miten nämä tavat ja tottumukset tässä ympäristössä toimii. Niin sitten voisi olla vähän aikaa tämä vartija hiljaa ja kävellä sinne infotiskille ja soittaa jollekin avanuissa, että täällä on tänne ja tämän niminen henkilö tekemässä tämmöistä performanssia, että se on täällä housut kintussa näyttääkseen meille tavat ja tottumukset, miten me tässä ympäristössä liikutaan. No sitten se amanuissi sanoo, no ei tunnu tutulta taiteilijalta, niin, joten poistakaa se. Mutta jos se sattuukin olemaan tutun niminen, oi joo, pieni hetki, mä tuun sinne. Eli tässäkin on taas toisaalta se, että missä asemassa kukin on. Vaikka taiteeseen liitetään tällainen vapaan luovuuden
rikkominen
ja ideologia, niin se ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan sillä on hyvin, hyvin tiukat säädellyt tavat ja tottumukset, miten itse asiassa joku koetaan arvokkaaksi ja joku toinen ei. Ja jos ajatellaan esimerkiksi taiteen maailmaa tällä hetkellä Suomessa, niin meillä on hyvin konservatiivinen taidekäsitys. Ja me nähdään se suurin piirtein näistä jaettavista palkinnoistakin. Ei siellä sosiaaliset konfliktit, sosiaaliset eriarvoisuudet ja ongelmatilanteet, ne ei ole taiteen sisältönä. Aivan samalla tavalla kuin Guggenheim tällä hetkellä. Kukaan ei puhu Guggenheimin taidemuseon sisällöistä. Kaikki puhuu kävijämääristä ja siitä, kuinka se olisi taloudellisesti tuottavaa. Ja siinä mielessä kulttuuriministeri Arhinmäki sanoi erittäin hienosti, että on kysymys enemmänkin matkailuhankkeesta. Ja kulttuuri ja matkailu, kun yhdistetään toisiinsa, niin siitä tulee aina keskinkertaista. Koska taideteoksistahan suurin osa on taidetuotteita, eli ne toistaa itse itseään, ne on ikään kuin tunnistettavissa olevia esineitä. Hyvä taide taas on sitä, että se hämmentää.
Minkälaisessa tilanteessa taide sitten onnistuu, täyttää paikkansa?
taide täyttää paikkansa silloin, kun se kykenee ilmaisemaan sellaisia näkymättömiä ja sokeita yhteiskunnallisia käytäntöjä ja osoittamaan sitä, että itsereflektion kautta me voidaan ymmärtää omaa toimintaamme, tapoja, tottumuksia, ajattelemisen mekanismia, joille me ollaan oltu sokeita. Ja tässä mielessä taide, joka on tuote, niin se ei pysty tällaiseen, vaan se pyrkii vaan säilyttämään sen tuotteen, kuten esimerkiksi sitä, että se on se muumimuki sitten. Taide on jotakin sellaista, joka auttaa meitä itsereflektion, itseymmärrykseen, auttaa meitä ajattelemaan asioita, jotka ikään kuin hallitsee meitä meidän tiedostamatta.
Voisiko nyt sitten määritellä jonkinnäköisen taiteilijan ammattitaidon niin, että tunnistaa nämä sen hetkiset rajat ja
pystyy soveltamaan aikaisempaa tietotaitoa ja tekemään sinne jonkinmoisen pienen muutoksen. Tähän on yleensä se keskeinen. Ja tämä kauneuden tavoitteluhan on itse asiassa lähtenyt liikkeelle 1700-1800-luvulta kanttilaisesta estetiikasta, jossa Immanuel Kant määritteli, että sillä täytyy olla tietynlaisia intressittömiä päämääriä. Ja sitten tämä intressittömyyttä on ruvettu ikään kuin sellaista, että sillä ei ole jotakin tiettyä tahtoa sillä taiteella, niin se on liitetty tähän kauneuteen. Eli kauneudesta on tullut tällainen taiteen määritelmä, taiteen synonyymi melkein.
No, mutta eikö kauneudestakin ole luovuttu jo moneen kertaan?
Se on vähän harha käsitys, että näin olisi tapahtunut. Ja on esimerkiksi perusteltu näin, että taiteilijat ikään kuin näkevät kauneutta siellä, missä sitä ei ole. Onpas kaunis kuva kaatopaikasta. Tämä valokuva on saanut siitä hienosti auringonlaskun alla noin muovipussitkin kiiltelemään noin nätisti. Ja kun taas ajatellaan taiteen historiaa, ajatellaan sitä, missä käytössä se on, se on keskimääräisesti ollut epävarmuuden historian kuvaamista. Kuoleman, sairauden ja tuskan historiaa. Vasta tämä modernismi ikään kuin pyrki eroon tästä metaforallisuudesta, joka taas liittyy tähän ajatukseen, että käytäntö ja teoria ovat kaksi eri asiaa. Niin. Ja samalla tavalla myös tämä taiteessa tämä abstraktinen ajattelu on huomattavasti merkityksellisempää kuin metaforallinen ajattelu.
Entäs tämä tankki?
No, siinä on puupiirroslevy.
Siinä on tankki, josta lähtee ikään kuin ohut suoli, joka muuttuu paksusuoleksi, joka yhdistäytyy tähän tankkiin ja sitten tämän tällaisen vähän Jeesus-lapsihahmon kanssa, joka on sitten yhteyksessä tämmöisen sähköjohdot menee sen niin kuin päähän. Eli tämä kulttuurinen aineenvaihdunta virtaa meidän kaikkien läpi. Me kaikki ollaan ikään kuin näiden järjestelmien niin kuin osa. Kulttuuri kumuloituu meissä ja myös tämmöinen militarismi kumuloituu meissä. No, siinä on semmoinen muotokuva mun kuolleesta isästä. On kanssa vielä keskeneräinen. Se on tussimaalaus. Se on kuvaus siitä, millaisena mä ikään kuin muistan hyviä piirteitä hänen elämästä, joka oli hyvin, hyvin traaginen omalla tavallaan. Ja
silmät ja uurteet ovat tuossa.
Silmät ja uurteet näkyy ikään kuin se stressi ja kova työ, sosiaaliset ongelmat ja paineet, niin sehän vanhentaa ihmistä.
Tässä on vielä yksi hiili.
Joo, siinä mä oon tekemässä semmoista animaatiota. Piirrän niin kuin yhdelle paperille yhtä kuvaa, jota mä sitten kuvaan ja pikkuhiljalleen muokkaan. Piirustusanimaatio on siinä hyvä, että siinä samalla voi myös treenata tämän ja hahmottaa tämän assosiaatiorakennelman. Ja tämä assosiaatiokykyhän on ihmisellä valtava toisimmin. Ja taidehan on juuri tätä.
No se piti sanoa, että siihen se vaikutus perustuu just, että mitä joku punainen läikkä yhtäkkiä aiheuttaa.
Niin. Että jos laitetaan esimerkiksi 2x3-metrinen musta maalauspohja ja sen jälkeen siihen heitetään punaista, valkoista, keltaista ja sinistä väriä, vaikka tiputellaan, se on äärimmäisen tehokasta, koska ihmisen havaintojärjestelmä on niin tehokas havaitsemaan sitä. Me ei tarvita kuin pieni läntti jonnekin, niin me pystytään assosioimaan siihen jo ihan mitä vaan.
Se on se tapettikuva lapsen sängyn vieressä.
Se on melkein se sama juttu. Ja taide ei tässä mielessä ole mitenkään sosiaalisesti ihmisen assosioinnista erillään oleva asia. Että siinä mielessä esimerkiksi suuret taidemuseot ja tavallaan tämä instituutiojärjestelmäkin, itse asiassa me ei tarvittaisi sitä.
Mikael Karhu, tässä on nyt selvästikin Guggenheimia kierrelty ja kaareltu. Tarvitaanko museoita ollenkaan? Jossain vaiheessahan puhuttiin, että museot ovat vain kuollutta taidetta varten ja elävä tapahtuu jossain ulkopuolella.
Luova ja elävä taide ei voi syntyä jäykissä instituutioissa, jota esimerkiksi mielestäni Guggenheim edustaa. Guggenheim on kuvataiteen McDonald's, globaali järjestelmä, jonne sitten niin sanottujen asiantuntijoiden taholta tehdään sitä sopivaa tai tuotetaan sitä sopivaa sisältöä sinne. Tälläkin hetkellä jo modernin taiteen tai nykytaiteen museot niin aika pitkälle esittää samoja taiteilijoita samalla tavalla.
Eli tähän McDonald'siin liittyy samankaltaistuminen, tasalaatuisuus.
Kyllä.
Tuo tavara joka puolella.
Kyllä, McDonald's on samanlainen kaikkialla maapallolla.
Mutta yllätyksiä ei voi tulla.
Yllätyksiä ei voi tulla. Tai jos yllätyksiä tulee, niin ne tehdään niin, että se on sopivaa siihen järjestelmään. Sitä järjestelmää ei saa uhmata. On tehty paljon sosiaalisia talouden ja taiteen välisiä tutkimuksia. Näissä käy hyvin ilmi se, että suursijoittajat, jotka käyttää taiteeseen siis valtavia, siis satojen miljoonien dollareiden budjettia, pystyy määrittelemään myös museoiden toimintaa. Ja tästä on niin kuin seurauksena se, että kun sijoittajat sijoittaa johonkin tiettyyn taiteilijaan tai taiteilijoihin satoja miljoonia dollareita, niin ne myös haluaa, että ne ikään kuin establisoituu, eli niistä tulee merkittäviä myös siellä museon puolella, eikä vaan pelkästään siellä huutokaupoissa. Samankaltaistaa taidetta. Onhan se järjetöntä, että jonkun ihmisen, esimerkiksi maalaus, elävän ihmisen maalaus tai veistos maksaa miljoonia. Ei kenenkään työ ole niin arvokasta. Mutta kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on nimenomaan tämän modernin yhteiskunnan kehityshistoriasta ja tämän spekulatiivisen talouden. Sillä spekulatiivisella järjestelmällä joku ja tietyt järjestelmät tekee valtavasti rahaa. Ja tämähän on myös niin kuin Guggenheimin taustalla. Eli toisin sanoen tämä ajattelutapa, että taloudellinen voitto, taloudellinen menestys takaa myös se, kuka on merkittävä taiteilija. Ei taiteen sisällöllä ja taiteen sivistyksellä, sen humanistisilla arvoilla ja kansalaisyhteiskuntaa edesauttavilla kriittisillä puheenvuoroilla, sillä ei ole mitään merkitystä.
Eli Guggenheim symboloi nyt tällaista taiteen ulkopuolista maailmaa ja järjestelmää. Mutta entä sitten mesenaatit, olisiko 4% ollut ilman italialaisia rikkaita?
Koko taiteen historian mesenaatti tarkoituksena on ollut elävöittää omaa valtaa. Taiteilijat on ollut niin taitavia siihen tekemisessä myöskin. Se on tullut niille mahdollisuuden kehittää niitä tekniikoita ja ikään kuin visuaalisia efektejä. Sen takia ne edelleenkin meitä myös puhuttelee. Mutta tämä, miten tämä eroaa tästä, on se, että nyt näistä esineistä on tullut spekulatiivisen talouden osia. Että mikä tahansa ikään kuin voi nousta siihen asemaan, kun siihen riittävästi vaan sijoitetaan. Ja mikään järjestelmä, joka sijoittaa miljoonia, ei halua toimia tappiollisesti. Ja tämä on se lähtökohta, vaan se haluaa ikään kuin maksimoida sen oman voittonsa. Ja tällä ei ole enää taiteen kanssa oikein mitään tekemistä.
No mutta entä sitten talous toisinpäin? Mika Karhu, opetat tulevia taiteilijoita ja suunnittelijoita, niin minkälaista taloutta ja minkälaista taloudellista tukea he kaipaisivat?
Suomalaisen yhteiskunnan pitäisi käyttää näitä lahjakkaita ihmisiä enemmän hyödyksi elävöittämään kaupunkia. Jos menee vaikka Munkkivuoreen, niin siellä näkee, miten 30-luvulla kun rakennettiin, niin siellä saattaa olla tuommoinen metrin kokoinen pikku tyttö pronssista tehty. Se elävöittää koko sen rakennuksen ihan eri tavalla. Ja siltojen kaiteet ja kaikki muut tämmöiset vastaavat. Ja näitä pitäisi käyttää. Tehtä suomalaisesta kaupunkiympäristöstä elävä, taiteellisesti toimiva ja ihmisten ajattelua ja sivistystä stimuloiva ympäristö.
Mika Karhu, tässä on puhuttu menneestä ajoista ja renessanssista. Silloin taiteilijan ominaisuuksiin kuului myöskin käsityötaito. Onko sillä enää väliä?
Kyllä, sillä on. Jos taiteilija haluaa tehdä vaikuttavia teoksia, niin sen täytyy osata myös ne tehdä. Mutta ikävä kyllä meillä on myös tällainen tietynlainen alue siitä, koska tästä taiteesta on tullut tämmöisen ääriindividualismin metafora. Eli tosin sanoen se, että se mikä tahansa, kun siihen vaan laitetaan sijoittamaan rahaa ja tietynlaista keskustelua, niin alkaa muuttua arvokkaaksi. Ja silloin tällä, välttämättä tällä taidokkuudella ei ole mitään tekemistä. Mutta taito on välttämätöntä taiteilijan työssä. Ja musta aika mielenkiintoisella tavalla sanotaan Kymeen vuoden nuoreksi taiteilijaksi valittu nuori mies sanoi musta oikein hyvin, että taide on ikään kuin kestävyyslaji. Ja taito on siinä yksi keskeisimpiä alueita.
Siitähän se Ars Longa tulee.
Niin, ei pelkästään tekninen taito, mutta myös ilmaisun taito. Pelkkä ajatus ei riitä yhtään mihinkään.
Niin, että tollaisen mäkin tekisin.
Niin tollaisen mä tekisin, jos olisi tullut edes mieleen. Se on vähän niin kuin jalkapallossa. Mikä yhdistää taidetta ja jalkapalloa on tietenkin se, että täytyy osata. Mutta täytyy ymmärtää. Ja täytyy osata, että ymmärtää.